Kniha Mojžíšova, 38. kapitola. Stalo se pak v té době, že Juda odešel od svých bratrů a připojil se k adulámskému muži jménem Chýra. Tam spatřil dceru kenanského muže, který se jmenoval Šua. Vzal si ji za ženu a vešel k ní. Otěhotněla, porodila syna a Juda mu dal jméno Er. Znovu otěhotněla, porodila syna a dala mu jméno Onan. Na to porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. Bylo to v Kezíbu, kde jej porodila. Juda dal Erovi, svému prvorozenému, manželku jménem Támar. Judův prvorozený Er však byl v očích hospodinových zlý a proto jej hospodin usmrtil. Juda tedy řekl Onanovi, vejdi k bratrově ženě, vezmi si ji podle švagrovského práva a postarej se tak svému bratru o potomstvo. Ale Onan věděl, že to potomstvo nebude patřit jemu, proto kdykoliv vcházel k ženě svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratru nesplodil potomka. Jeho počínání bylo v očích hospodinových zlé, proto usmrtil i jeho. Tehdy řekl Juda své snaše Támaře, usaď se v domě svého otce jako vdova, dokud nedospěje můj syn Šela. Říkal si však, jen aby také on nezemřel jako jeho bratři. Támar tedy odešla a usadila se v otcovském domě. Uplynulo mnoho dní, Judova manželka dcera Šuova zemřela. Když se Juda utěšil, putoval se svým adulámským přítelem Chýrou za střihači svých otcí do Tymny. Oznámili Támaře, tvůj tchán putuje do Tymny ke stříži svých ovcí. Tu odložila vdovské šaty, zastřela se rouškou, zahalila se a posadila se při vstupu do Enaimu, který je u cesty do Tymny. Viděla totiž, že nebyla dána Šelovi za ženu, ačkoliv už dospěl. Když ji Juda uviděl, považoval ji za nevěstku, protože si zastřela tvář. Obrátil se k ní, sedící při cestě a řekl, dovol prosím, abych k tobě vešel. Nevěděl totiž, že je to jeho snacha. Otázala se, co mi dáš za to, že ke mně vejdeš? Odvětil, pošlu ti kůzle ze stáda. Řekla, ale dáš mi zástavu, než je pošleš. Otázal se, co ti mám dát jako zástavu? Odvětila, své pečetidlo se šňůrkou a hůl, kterou máš v ruce. Dal jí to a vešel k ní. A ona s ním otěhotněla. Hned na to odešla, odložila roušku a oděla se do vdovských šatů. Juda pak poslal kůzle po svém adulámském příteli, aby vyzvedl od té ženy zástavu. Ten ji však nenalezl. Vyptával se mužů toho místa, kde je ta kněžka, která byla v Enaimu u cesty. Odpověděli, žádná kněžka zde nebyla. Vrátil se k Judovi a řekl, nenašel jsem ji. Také mužové toho místa pravili, žádná kněžka zde nebyla. Juda řekl, ať si to nechá, jen když nebudeme v opovržení. Vždyť jsem to kůzle poslal, ale ty jsi ji nenašel. Asi po třech měsících bylo Judovi oznámeno, tvá snacha Támar se dopustila smilstva a dokonce je již z toho smilstva těhotná. Juda řekl, vyveďte ji, ať je upálena. Když už ji vedli, poslala svému tchánovi vzkaz. Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyhle věci. A dodala, pohled jen pozorně, čí je toto pečetidlo, šňůrka a hůl. Juda si je pozorně prohlédl a řekl, je spravedlivější než já. Nedal jsem ji svému synu Šelovi. A už k ní nikdy nevešel. Nastala chvíle jejího porodu. A hle, v jejím životě byla dvojčata. Když rodila, jedno vystrčilo ruku. Porodní bába na ní rychle přivázala karmínovou nitku a řekla, toto vyjde první. Ono však stáhlo ruku zpět a hle, vyšel jeho bratr. Řekla, jakou trhlinou ses prodral a pojmenovali ho Perez, to je trhlina. Potom vyšel jeho bratr, který měl na ruce karmínovou nitku. Toho pojmenovali Zerach. To je rozbřesk. Tak, tolik z Bible. Za chvíli bude mít...
Milí přátelé, v úvodu jsme četli text, který patří k těm obtížným a obvykle během nedělních bohoslužeb nezaznívá. Skoro se mi chce říct, že jsem se zapomněl podívat na hodinky, jestli je již po 10. hodině, ale ona se stejně myslí spíš ta večerní než ta ranní. A bylo to ještě zajímavější v Novém Městě, kdy jsem si říkal, přes prázdniny není mnoho dětí ve shromáždění, tak to můžu vzít toto téma. A co se nestalo, v tu neděli zrovna bylo shromáždění plný dětí, protože přijeli přátelé z Brna, kteří byli na pobytu nedaleko od Nového Města a byly to vlastně rodiny s dětmi, tak se tam měl plno dětí, ale všechny to strašně zajímalo a zaujalo to kázání a velice potěšilo a určitě měli doma prostor k mnoha rozhovorům. Takže věřím, že i milé rodiny zde dnes budou mít možnost podiskutovat se svými dětmi nad Božím slovem, protože to bude všechny zajímat, tak na to splní aspoň tento účel. Je to obtížný text a abych to odlehčil, tak chci říct, že se někdy až příliš to, co se tam odehrává, sexualizuje, protože sami uvidíte, že v pozadí je něco mnohem závažnějšího. A vlastně to ukazuje i nám, že my se často soustředíme na věci podružné a často věci, které jsou možná takové, které si žádají naši pozornost a utíká nám něco v pozadí mnohem podstatnějšího. A v tomhle riziku se nacházíme i my dnes jako církev, že budeme se soustředit na určitý druh hříchů a zapomeneme, že v pozadí těch hříchů je něco mnohem vážnějšího. Tak kéž nám i tento text pomůže se takto trochu jinak dívat i na další věci a to, co prožíváme a s čím zápasíme dnes. Pojďme tedy k tomu textu a já ještě uvedu na úvod jednu věc, která je důležitá ke kontextu. Já jsem toto kázání měl vlastně v rámci takového cyklu, kdy jsem se soustředil na takové vedlejší příběhy, vedlejší postavy na pozadí jednoho velkého příběhu, a to příběhu Josefa. A nyní se nacházíme v době, kdy Josef je kdesi v Egyptě prodán do otroctví a vlastně si trochu odpočineme od toho jeho příběhu a je tam vlastně takové intermezo vsunuté právě příběh Judy a Tamar. Já jsem se potom díval i na samotný příběh Judy, ale dnes se zkusme víc soustředit na tu postavu Tamar, která možná v nás probouzí mnohé pohoršení. Ale proč zrovna Tamar, proč ne Juda? Proč ne Pán Bůh, jak to mohl všechno dopustit? Je tam mnoho pohoršení, otázek, který to probouzí a možná by to stálo za to se k tomu vrátit v biblické hodině, kde by bylo k tomu ještě více prostoru, ale já se pokusím sledovat určitou nit, která nás provede tímto příběhem. Tamar byla prostá žena, žila možná ve spokojené rodině, do té doby, než se vdala do rodiny Judy. Judy, který se ale neocitá v prostředí své rodiny, ale čteme tam hned v úvodu důležitý text. Stalo se v té době, že Juda odešel od svých bratrů a připojil se k adulámskému muži jménem Chýra. Tam spatřil dceru kanánského muže, který se jmenoval Šua. Vzal si ji za ženu a vešel k ní. Otěhotnila, porodila syna a Juda mu dal jméno Ez. Znovu otěhotnila, porodila syna dal mu jméno Onan a na to porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šéla. Juda založil rodinu, rodinu kdesi mimo vlastně svoji vlastní rodinu, mimo zaslíbenou zem, bychom řekli. Vida opustil svoji rodinu, což je zvláštní. Ale není to tak zvláštní v kontextu toho, co jsem zmínil, že vlastně prodali Josefa do otroctví a Juda měl hodně másla na hlavě. Byl to právě on, který prosazoval vlastně tvrdý postup vůči svému bratrovi, který potom pod vlivem Rubena změnili, že ho nezabili, ale prodali do otroctví. Ne z nějaké dobrotivosti, ale ze zištnosti, kdy Juda řekl, no co bychom z toho vlastně měli, kdybychom ho jen zabili, pojďme ho prodat a mějme z toho aspoň nějaký užitek. A zdá se, že Juda, to, co se odehrávalo v jeho nitru, ho to vlastně vyvedlo pryč z té rodiny. Nemohl to jen tak nést sobě a dělat jakoby nic, dívat se do tváře svého otce. Proto odchází pryč, vlastně dalo by se říct do vyhnanství, a snaží se tam žít jakoby nic. Ale zdá se, že to, před čím utíká, vlastně ho pronásleduje. Jeho syn, čteme, že zemřel krátce po tom, co se oženil, a čteme, že byl zlý v Hospodinových očích a proto zemřel. A podle práva potom manželka, kterou on pojal, si měl vzít jeho druhý syn, Onan, který také byl zlý v Božích očích. Dělal to, co se nelíbilo Hospodinu. A nešlo o samotný akt, ale šlo o to, že odmítnul splnit povinnost, kterou měl podle zákona, který byl tehdy platný, že měl splodit potomka svému vlastnímu bratrovi. A věděl, že kdyby se mu narodilo dítě, tak to nebude vlastně jeho dítě, ale dítě jeho bratra. A tak proto dělal to, co dělal. Proto dělal všechno proto, aby Tamar neotěhotněla. A to mělo za následek jeho smrt. Řekli bychom, je to tvrdý. A někdy přicházejí tvrdé věci do lidského života a vypravěč nám pomáhá tomu porozumět, říká a vysvětluje, že to bylo z důvodu právě těch postojů a jednání těch dvou bratří. A teď jak jedná, jak se k tomu postaví Juda jako otec. On měl teď dát vlastně Tamar svému třetímu synovi, Šuovi. A on to neudělal. On to neudělal z jednoho prostého důvodu, protože se bál o jeho život. Docela pochopitelné důvody. Říkal si, co to je za ženu, když mi umírá jeden syn za druhým. A tak začal hrát s Tamar takovou hru. Vysvětluje, že ještě mladý, ten jeho syn až to... Tak musí počkat. Tamar se odstěhovala do svého rodného domu a čekala. A vlastně bylo to správné v tuto chvíli. Měla být vlastně dočasnou vdovou. Ale to, co zamýšlel Juda, znamenalo učinit z ní doživotní vdovu. A Tamar to poznala. Protože byl čas, kdy měla si vzít vlastně toho třetího syna a Juda to pořád odmítal učinit. Tamar odmítla v tu chvíli sedět s rukama v klíně a utrpně jenom čekat a přijímat ten úděl do životní vdovy. A začala konat. Začala se vlastně dovolávat svého práva tam, kde nebylo dovolání. Udělala vlastně zoufalý čin, bychom řekli, když slyšela, že Juda se ocitá v Timni, nedaleko, že tam, kde je střiž, v době, kdy i Judovi zemřela jeho manželka, byl vlastně sám vdovcem a převlékla se vlastně za kněžku, tedy prostitutku, nevěstku a čekala, až Juda půjde kolem. Udička byla hozena a Juda neodolal a chytil se. A Tamar jednala velice chytře, si vzala do zástavy pečetidlo na šňůrce, které jasně ukazovalo, dokazovalo a prsten, jestli si dobře pamatuju z toho textu, který měli dokázat, že to byl Juda, který byl u ní. A Juda jim měl poslat kozu a to udělal, ale ona tam nebyla. To bylo velice prozřetelné. A tam vidíme postoj Judy, říká, dobře, tak jsme to poslali, tak vlastně jako nějak si to člověk vysvětlí všechno, proč na to nezaplatil. A vlastně tak, jak byl zvyklý jednat předtím, tak vlastně jako kdyby jednal dál. Vlastně si to omluvil. Vlastně bylo všechno v pořádku. Ale co se stalo? Tamar skutečně otěhotněla. To bylo pobouření. Vzedmulo se spravedlivý hněv. Jak je to možný? Ono se to Judovi asi i hodilo. Konečně se jí zbaví. Čarodějnice jedný, bychom řekli. A vlastně to mohl být takový první čarodějnický proces, kdy první, co řekli, upálit. Šmajem, rychlý odsudek. A my také vidíme, když někdo zhřeší, tak máme přece jasno. Je to hřích a je potřeba k tomu tvrdě přistoupit. A tak byl svolán, vlastně, tak dá se říct, takový soud, který měl být rychlý. Tamar mohla teď vzít to pečetidlo a čít tím mávat, či je to pečetidlo. Především mohla zostudit šmahem svého tchána Judu. Mohla říct, že se dovolávala svého práva a vlastně pokud by nebyl ten třetí nejmladší syn, tak další v řadě byl opravdu Juda, který měl zaujmout místo svých synů a splodit Tamar dítě a vlastně svýmu synovi podle levirátního práva, který bylo. Takže vlastně i Juda byl součástí toho celého odmítání. Nakonec to nebyl ten syn, ale byl to Juda, který odmítal dát svého syna, tak na něm si to vlastně Tamar vymohla. A mohla začít mávat s tím, mohla podobně jako synové Noémovi ukazovat nahotu svého otce. Ale ona to neudělala. Čteme tam, že v skrytosti vzala a poslala to se vzkazem, že dítě má s tím, komu patří toto. Byl to ohromný risk. Juda to mohl strčit do kapsy. Mohl říct, nic jsem neviděl. Kdo ví, koho to je. Ale on to neudělal, protože v tu chvíli prozřel. A myslím si, že je to něco, co změnilo jeho další život. Co směřuje potom dál, že on byl ten první kajícník v Bibli, kdy i před Josefem přiznal to, co udělali. On byl první a je to zvláštní, že až ke konci Genesis se setkáváme s prvním kajícníkem, tím, kdo činil opravdu pokání. A tady v příběhu Judy a Tamar právě toto pokání začíná. A bylo dokonáno o několik kapitol dál, když Juda byl před Josefem a říká, my jsme svého bratra chtěli zahubit a prodali jsme ho do otroctví. A byl ochoten dát svůj život místo Benjamína. Přitom se mohli zbavit dalšího nechtěného vlastně syna, ne z Lej, ale z Ráchel. A tady se odehrála veliká změna v Judovi. A na začátku této změny byl čin Tamar. Čin, na který možná pokrčíme rameny, možná si klademe mnoho otázek. bylo to správně, bylo to špatně. A někdy i těžké, i hříšné věci si Pán Bůh používá k tomu, aby člověka dovedl na správnou cestu a dovedl k pokání. I uprostřed hříchu se Pán Bůh s člověkem setkává, nebo možná právě uprostřed hříchu, více než jinde, se Pán Bůh setkává s člověkem. Jako se Ježíš setkal se samařskou ženou u studny, jako Ježíš se setkal s ženou, kterou k němu přivedli a očekávali, že ji odsoudí, ale on tak neučinil, ale vyslal ji na tu správnou cestu se slovy, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. A tak tady máme Tamar, ke které Pán Bůh slédl a slédl natolik, že se jí narodili dvě děti. Peres, trhlina a ten druhý rozbřesk. A pamatuju si právě toho Pereze, protože to je důležité jméno, které se v Bibli objevuje několikrát. A to v rodokmenu Davidově a vlastně v rodokmenu Mesiáše Ježíše Krista, syna Davidova. Tak tedy Tamar, tato žena, možná opovrhovaná, odstrčená, odepsaná k likvidaci, vlastně se stala nositelkou veliké naděje. A to tak, že byla a jedna z žen, která je jmenovaná v Ježíšově rodokmenu. A tato žena připomíná ještě příběh jiné ženy. Nevím, jestli vás to napadne. Je tam paralela s jiným biblickým příběhem. Noemi a Rút. Přesně tak, Rút, která následovala svoji matku, svoji tchýni vlastně, naspátek do Izraele. Noemi odešla také do moabské země, kde její synové pojali manželky, ale ty synové zemřeli. A Noemi se rozhodla, že půjde naspátek a chtěla propustit Rút, ale Rút řekla, ne, kam půjdeš ty, půjdu i já. Tvůj Bůh je mým Bohem. A následovala Noemi a teď přichází do toho rodiště, kde se odehrává ten příběh, kde také se snaží dovolat toho levirátního práva, aby mohla mít syna pro svého bývalého manžela. A tak vlastně sehrává určitou hru s Boazem, který vlastnil pole a chtěla se tak dovolat levirátního práva, ale Boaz byl zbožný muž a říká, ne, je tady ještě bratr, který má první to právo a musíme jít dřív za ním. A on nejdřív to musí odmítnout, abych já mohl vlastně zaujmout jeho místo. A tak to známe ten příběh, který se takto odehrál a dopadlo to dobře. Ruth si mohla vzít Boaze a také mít s Boazem dítě Obéda, který znamená vlastně ctitel Hospodinův. Tedy někdo to je zbožný. A vidíte tu trhlina, rozbřesk, oddanost Bohu, jako kdyby nám to mělo načrtnout vlastně cestu naděje i pro nás. Je tady trhlina, je tady něco, kudy přichází paprsek naděje. A to je ve zbožnosti oddanosti Bohu. I obyčejná žena, odstrčená, odsouzená k zániku, k záhubě. Žena, která možná byla odsouzená k chudobě, protože být vdovou a nemít zabezpečení bez dětí, to tehdy bylo také nic moc. A najednou se jejich úděl mění, když stáli věrně a dovolávali se toho, co jim náleželo, protože důvěřovali Hospodinu. Ruth mohla říct jedno velké požehnání, které zní i k nám.
Všechen lid, který byl v bráně, i starší odpověděli: jsme svědky, kéž dá Hospodin, aby žena, která přichází do tvého domu, byla jako Ráchel a Lea, které obě zbudovali dům izraelský. Počínej si zdatně v Efratě a zachovej jméno v Betlémě. Nech tě tvůj dům skrze potomstvo, které ti dá Hospodin z této dívky, tedy z Rút, jako dům Peresa, jehož Tamar porodila Judovi. I vzal si Boaz Rút a stala se jeho ženou. Vešel k ní a Hospodin jí dopřál, že otěhotněla a porodila syna. Sousedky mu dali jméno. Řekli: Noemi se narodil syn, a pojmenovali jej Obed, to je ctitel Hospodinův. To je otec Jíšaje, otce Davidova. Toto je rodopis Perézův. Peréz splodil Chesrona, Chesron splodil Ráma, Rám splodil Aminadaba, Aminadab splodil Nachšona, Nachšon splodil Salmu, Salmon splodil Boáza, Boáz splodil Obéda, Obéd splodil Jíšaje a Jíšaj splodil Davida. A zkusme si to protáhnout dál a doma si přečtěte Matoušovo evangelium první kapitolu, pečlivě ten rodokmen, a srovnejme to s tím textem, který čteme v knize Rút. Vidíme, že někdo, kdo může být outsiderem, může se stát nástrojem v Božích rukou. A to natolik, že se stali součástí tohoto rodokmenu. A je to vlastně naděje i pro nás. Jako tyto dvě ženy, které byly na okraji, tak i my můžeme být nositeli té naděje, toho semínka, které sklíčilo a roste dál, a můžeme šířit tuto naději kolem sebe. Bible staví do dvou tak důležitých rolí ženy z úplného okraje židovské společnosti, bezdětné, vdovy a cizinky. A my jsme k ním připojili třetí, nebo připojíme, až budeme číst odpoledne tu první kapitolu Matouše. Je to vlastně svobodná matka Marie, která splodila Mesiáše. A tak vidíme tento rodokmen královské dynastie a co víc mesiářské dynastie. Ale víte co? Co je ještě úžasnější? I my, naše jména, se mohly stát součástí tohoto rodokmenu. I naše jména jsou dál vepisována do tohoto rodokmenu, které jsou psané dál historií, a tento rodokmen roste a větví se, a jednou z těch větviček můžeme být i my, i naše jméno. I naše jméno může být vepsáno do rodokmenu krále králů a mesiáše. A tak skutečná velikost je v lásce a věrnosti. A můžeme poznávat, že velikost se nenechází ve velikosti našeho nadlidství, ale tam, kde bychom ji nejméně očekávali. Právě ve věrnosti a lásce. Také, že to i pro nás potěšením a pozbuzením, a kéž i naše jméno může být nesmazatelně vepsáno do tohoto rodokmenu. To jméno, které jsme dostali a dostáváme od Krista. Amen.